galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha sebteembar ee sanadka 2020-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle oo loogu baaqay inay ishubeeyaan kadib markii toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalo madaxda maamulka lagu dilay 2 xildhibaan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi.
xildhibaanada Hirshabeellow labaan marayna qaata qoryaha isdifaaca, nin walbaba xaafaduu degan yahay dib ha u milicsado, yaa la darisa inuusan ahayn qof dibadda ka yimid inuu ku jiro guryahan aaminsan ahaanu. waxaan amraynaa inay ciidamadu galaan xaafada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
aad iyo aad baan u soo dhoweyneynaa hadinuna shacabka waxaana leenahay waa inaad madaxdiina ismaqashaan.
runtii anigu waxaanu arkaa mid aan waxba soo kordhinayn, waayo qodobada qaar waxaad moodaa in lagu degdegay.
arrintii gobolka banaadir aad baan uga xumahay oo member ka ahay guddoomiyaha gobolku muxuu miiskan la yimid haddiiba marnaba aan gobolka banaadir xataa dibha loo dhigo ama hasaasa la yeelaan la dhihin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Itoobiya ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay ku soo oogeyso siyaasiyiin ka tirsan hormuudka mucaaradka Jawaar Maxamed iyo Bakale Garba dembiyo ay ka mid yihiin argagixisnimo iyo hurinta rabshado. tallaabadan oo sii hurinaysa xiisadaha ka taagan gobolka Oromada ee xasaradu ka jiraan. eedeymaha uu keeni kara xabsi daa'in ayaa la xiriira rabshadihii ka dhashay dil toogasho ahaa oo bishii Juun lagu dilay Hagaalo Handeesa oo ahaa heesa caan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, kaasi oo fankiisa ku soo bandhigi jiray faquuqidda siyaasadeed iyo dhaqaale ee lagu hayo Oromada. Jawaar iyo Bakale ayaa ka mid ah in ka badan 9,000 oo qof oo lagu xiray qabqabasho wadareedyo xigay dilkii fanaanka. tallaabadan oo kicisay dhaleeceyn ah in abi uu u adeegsanayo rabshadaha si uu u aamusiyo kuwa ay siyaasadda isku diidan yihiin iyo dadka isaga dhaleeceeya. eedeysanayaasha kale waxaa ka mid ah dhowr qof oo caan ah oo dhaliila abi oo ku nool dalka dibaddiisa, sida dhaqdhaqaaqaha caanka ah ee reer Oromo Tesgaya Regaza iyo nin orog la ahaan jiray abi oo isku bedelay mucaarad Berhane Meskel Abebe. xeerilaaliyaha guud ee Kenya Nuruddin Xaaji ayaa amar ku bixiyey in la baaro 17 milyan oo dollarka Mareykanka oo ah wax iibsasho aan caadi ahayn oo la xiriirta coronavirus, taasi oo ay samaysay hay-adda adeega caafimaadka ee Kenya ee loo soo gaabiyo KEMSA. shaqaalaha isbitaalada dhibaatada ugu badan la tacaalaya ee Kenya ayaa sameeyey shaqo joojin si ay u muujiyaan waxa ay ku sheegeen dhaqamada fadeexadda ah ee hay-adda oo daawooyinka iyo qalabka caafimaadka u iibisa isbitaalada guud ee dalka. 3 toddobaad ka hor, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday guddiga qaran ee anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa inay baaraan qandaraasyada la siiyo shaqsiyaad saameyn leh oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyadoo aan la ixtiraamin shuruucda wax iibsiga dadweynaha. guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa baaritaan uu sameeyey shaqada kaga hakiyey madaxa hay-adda KEMSA Jonah Manjari iyo agaasimaha waaxda sahayda Charles Chuma. dhowr ganacsato reer Kenya ayaa horey loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn ula baxeen lacaga gaaraya 400 milyan oo dollar oo ahayd hanti dowladeed, taasi oo loogu talagalay in lagu bixiyo qalabka caafimaad ee loo baahan yahay si loola tacaalo cudurka safmarka ah ee COVID-19. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu haweeney u soo magacaabi doono booska ay bannaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka, taasi oo jimcihii ku geeriyootay magaalada tan Washington. isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay xalay magaalada Fayetteville ee gobolka North Carolina ayuu Trump sheegay in toddobaadka soo socda uu soo magacaabi doono haweeneyda buuxin doonta booska ka bannaan maxkamadda sare ee Mareykanka. Ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee garsoore ka noqoto maxkamadda sare ayaa ku dhimatay gurigeeda oo ku yaalla caasimadda Washington iyadoo ay qoyskeedu ku hareereysnaayeen sida lagu sheegay bayaanka soo baxay maxkamadda. Waxa ay ahayd 78 jir. Qof kasta oo madaxweynuhu u soo magacaabo maxkamadda sare ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha senatka oo ay aqlabiyadiisa leeyihiin jamhuuriyiinta. Jamhuuriga ayaa haysa 53 mudane oo ka tirsan 100 xubnood ee golahaasi, halka dimuqraadiguna ay ka yihiin 47 mudane. Ugu dambeyntiina 5 qof oo rayida ayaa dhaawacmay kadib markii gantaal ay tuurtay kooxda xuutiyiinta Yemen ee xulafada la ah Iran oo ku dhacay tuulo ku taala koonfurta gobolka Jazan ee Saudi Arabia. Wakaaladda wararka u faafisa dowladda ee SPA oo soo xiganaysa afayeenka difaaca madaniga ayaa ku warantay in 3 baabuur ay waxyeello ku gaartay tuulo ku taala xadka, isla markaana 5 qof oo rayida oo weerarkani ka soo gaaray dhaawacyo fudud. Ma jiro wax war ah oo xaqiijinaya weerarkan oo ka soo baxay kooxda xuutiyiinta oo in ka badan 5 sano dalka Yemen kula dagaalamaysay isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaynta.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Laba ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa toddobaadyadii u dambeeyay lagu dilay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilalkaasi. Haddaba waxaa soo yeeraya baaqyo ay soo jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo xildhibaanada ugu baaqay inay ishubeeyaan isla markaana amnigooda ilaaliyaan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Saraakiisha amniga ayaa waxay ku adkeysanayaan inay ku raadjoogaan kooxihii dilay X xildhibaan Nuur Xaashi Warsame, inkastoo wasiirkii beeraha iyo waraabka xildhibaan Cabdiqaadir Karaani kiiska dilkiisa loo soo qabtay dad lagu tuhmayo. Xildhibaanad Canab Axmed Ciise, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa waxay ugu baaqday hoggaanka sare ee Hirshabeelle oo ka maqan xarunta maamulkaasi in ay si degdeg ah ugu soo laabtaan magaalada Jowhar, waxaana ay ka codsatay in ciidanka qaranka ay difaacaan xildhibaanada Hirshabeelle.
Nin lagu seexdo ha seexan. Awal waxay joogtaa wadadii, awal waxay joogtaa dariiqii, awal waxay joogtaa jidgooyo, laakiin hadda waxay timid xaafadihii, ay timid xaafadihii baash. Waa nin ku eeg oo kugu jira, waa nin ku eeg oo kugu afa, waa nin ku eeg oo kugu sanan uu ku ogeyn kugu diina, waa nin ku hadal ah oo kugu luuqad ah, waa nin aan waxba ka duwanayn ninka ku nadilaya. Waxaan codsanayaa ciidamada qalabka sida arintaas inay jawaab degdeg ka bixiyaan. Waxaan maraynaa laba xildhibaan 17-kii bishii hore iyo 17-kii bishan inta u dhaxaysa waan qiyaasi karnaa. Waxa Soomaalidu ku mahmaada geelu labada hore hadduu abad ku yeesho wagad la soo baxay, laakiin labada dambe hadduu ku leeyahay wagadisi. Warnimankan dhagar qabayaasha oo marba meel naga soo galaaya, oo marba shaati noo xiranaya, oo hadda jooga guriyihii iyo masaajidkii jooga, waxaan rabaa in aan wax ka qabataan ciidamada qalabka sida.
Wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Hirshabeelle Abuukar Xasan Cali oo ka hadlay aaskii loo sameeyay meedka xildhibaan Nuur Xaashi Warsame ayaa waxa ugu baaqay madaxda Hirshabeelle inay adkeeyaan amnigooda isna ilaaliyaan.
Midda kale waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanay fursadan inaan u soo jeediyo dadka mas-uuliyiinta ah ee xilalka ku magacaaban inay digtoonidooda qabaan. Waxaad ogtihiin rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam isagoo ilaahay yacni rasuulkiisii ah khayru khalqillaahi ah ayaa haddana markuu salaadi ilaahay dukanaayo markii cadow laga baqaayo ayaa salaadi gudaheeda in dadka laba saf ay noqdaan, safna ay waardiyeeyaan marka kuwana ay sujuudaan. Waxaa la rabaa markaan usoo jeedinaya mas-uuliyiinta inay digtoonidooda qabaan, inaysan isdhiganin. Cadowgooda waa badan yahay, fii kulli saaca cadow wuxuu ku fakiraa inuu markaas ay dilaan dad muslimiin ah inay iska laayaan ay ku fakarayaan.
Xildhibaanad Canab Axmed Ciise, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka Hirshabeelle, ayaa waxay ugu baaqday xildhibaanada inay iska hubiyaan dadka xaafadaha la degan, sidoo kalena waxay xildhibaanada Hirshabeelle ku amartay inay hub qaataan si ay isu difaacaan.
Xildhibaanada Hirshabeelle labaan maraynaa qaata qoryaha isdifaaca. Nin walbaba xaafaduu degan yahay dib ha u milicsado. Yaa la darisa xaafaduu degan yahay dib u milicsano. waxaan leeyahay gala guryaha ilaahay waxaan in kaga baryayna qufl malaa'igad haydin galiye gala guryaha soo saara qaatirinta guryaha ku jirta inuu san ahayn qof dibadda ka yimid inuu ku jiro guryahan aan misan ahaano waxaan amreynaa inay ciidamadu galaan xaafada waxaan amreynaa in la soo bixiyo goggoradaha iyo hadii ku soo jalbaabada hoostooda ku jireen la soo bixiyo inaan lagu cafinno waan lagu qabil maaha waa kutaan dhiigeena cunaaya waxaan codsanayaa nimankaas in la soo qabto aawo ciidamadii galgalan jiray war sida noo dhaama
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle muddo bil gudaheed ayaa waxa lagu dilay mas'uulkii labaad oo ka tirsan baarlamaanka iyo xukuumadda Hirshabeelle in ka badan 10 mas'uul oo isugu jira gudoomiyaal heer gobol iyo degmo xilbanaano iyo saraakiil ciidan ayaa siyaabooyin kala gadisan loogu dilay gobolka Shabeelaha dhexe tan iyo dhismaha maamulka Hirshabeelle qiyaastii muddo haatan laga joogo 4 sano Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
gaamiyasha maamul goboleedada dalka iyo gobolka Banaadir waxay dhawaan heshiis la xiriiray arrimaha doorashada ay ku gaareen magaalada Muqdisho waxaa ka dibna waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa timid heshiiska kadib waxaana horyaalay ra'iisul wasaaraha hawlo badan oo ay ugu horeeyso dhismaha golo wasiirro oo ka shaqeeya marxaladda Soomaaliya ay doorashada ugu gudbayso laakiin aqoonyahanno iyo siyaasiin badan ayaa soo jeedinaya in si loogu gudbo marxalad kale oo isqaqabsi siyaasadeed ku dhisan in ra'iisul wasaaraha uu 10 ka qaato marxaladii kala guurka ahaa ee hore sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha Muqdisho Cabdicasiis Barrow
Soomaaliya waxay gashay marxalad kala guura wax badan oo shaqaana waxay u baahan yihiin in la fuliyo si doorashada ay ugu dhacdo waqtigii loogu talagalay badi arrimahaasi waxay horyaalaan xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble haddii xildhibaanada golaha shacabka ay siiyaan kalsoonida laakiin marka loo eego Soomaaliya oo isul saaran yihiin wax badan oo amaanka ugu horeeyo ma fududa hawshan in si dhaqso ah loo qabto Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedinaya in wax kasta ay ku xiran yihiin tayada wasiirada la soo xulo iyo qibradda ay u yeelan karaan marxaladda hadda la wajahayo
oo rabo inuu xal u helo waxa way siyaasadaha isdiidan ee iska soo horjeeda inuu u helo farsamo iyo tab uu isugu keeni karo meel si dalkan uu horay ugu socdo wuxuu kaloo tahay xukuumaddii waxyaabihii qabyada ka ahaa xukuumaddii hadda asay ku horeysay inuu dhameystiro waqtiga ayadoo uu yar yahay waxa kaloo caqabad noqon kara malaayiin dhalinyaro ah oo jidadka taagan oo shaqo la'aani hayso in uu bilaabo fursad loogu abuuri karo shaqo laakiin waxaan ku hanweynahay ra'iisul wasaaruhu inuu soo xulan doono xukuumad tayo leh oo caqabadahaas aan ka hadlayno wax kala qaban karto waa nin aqoon yahay akarjeenina dad aqoonyahanna oo khubara ah oo khibrad leh oo garabkiisa noqon kara ee aan isaga culays ku noqonin
qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa u arkay in sababta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waqti badan dib ugu dhigay magacaabista ra'iisul wasaaraha inay ahayd in marka hore xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka taas oo marka la dhameeyana ay suuragal ula muuqatay in la magacaabo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumadda ay shaqadeedu u bidhaansan tahay sida heshiiskii shirkii Muqdisho kadib loo magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda sida uu VOA-da u sheegay mahad waasiga oo ah hagaasimaha xarunta Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
waxay la tahay in madaxweynaha uu dib ugu dhigay magacaabista ra'iisul wasaaraha inta nooca doorashada iyo qaabka loo maamulay doorashada federaalka laga heshiinayo gaar ahaan ay ka heshiinayaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaa laga yaabaa marka inuu madaxweyne Farmaajo ka fogaanayay in ra'iisul wasaaraha cusub ay isku khilaafaan hannaanka loo maareynayo doorashada xigta ee Soomaaliya taasna waxaa ay ka muuqataa waqtiga la magacaabay ra-iisul wasaaraha oo ahayd saacad yar kadib markii la soo saaray heshiiskii ay ka gaareen madaxda nooca doorashada iyo qaabka loo maamulayo.
Inkastoo ra-iisul wasaare Roble iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ay badi dadka aaminsan yihiin, shaqooyinka hor yaalla inay ugu weyn tahay ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka oo ay feer socoto adeegyadii kale ee laga rabay, haddana aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay inuu la yimaado feejignaan dheer, taa oo ka leexin karta jid kasta oo caqabad ku noqon kara, abuuri karana khilaaf siyaasadeed sida uu aaminsan yahay. Cabdixakiin Faarax Kooshin oo ah aqoonyaha barta cilmiga siyaasadda:
waa suuragal in ra-iisul wasaaraha cusub ay ka hor yimaadaan caqabado. Waxaanse isdhihi karaa waxa uu kaga gudbi karaa caqabad kasta in uu qaato door odaynimo, sidoo kalena abuuro space iyo jawi siyaasadeed oo lagu shaqayn karo, kaas oo horseed u noqon kara in la helo xasilooni siyaasadeed. Waxaa kale oo laga sugayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu ka fogaado wax kasta oo khilaaf abuuri kara.
Kooshin ayaa sidoo kale soo jeedinaya in xukuumadda timaada haddii ay diiradda saarto kamira dhalinta heshiiskii Muqdisho lagu gaaray uusan imaan karin wax khilaafa, taasina waa jidka keliya ee ay guusha ku gaari karto xukuumadda cusub ee la filayo in lasoo dhiso.
Waxa keliya oo shaqadeedu laga sugayo in uu sii bilaabo waxay tahay xaqiijinta, fulinta iyo meelmarinta wixii lagu heshiiyey oo ah inuu dalka doorasho gaarsiiyo waqtigeedana ku dhacdo. Haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa baahiyo, waxaa qabsan karta caqabad ah in laga dibdhaca fulinta wixii lagu heshiiyey oo ah gaarsiinta doorashooyinka dalka oo waqtigoodii ku dhaca.
Soomaaliya ayaa doorasho galaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda iyadoo si guudaysan shacabka u wada codayn doonin, hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay dooran doonaan mudanayaasha golaha shacabka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A. Khamiistiina dhaaftay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa gobollada ayaa Muqdisho ku gaaray heshiis tusmaynaya qaabka ay noqonayso doorashada soo socota. Dadka qaar ayaa rumaysan in doorashada dadban ee sanadkan la aadayo aanay wax la taaban karo oo weyn ka duwaneyn tii 4 sano ka hor dalka ka dhacday, halka kuwa kalena ay qabaan in ay tahay horumar siyaasadeed haddiiba wax lagu heshiiyey. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa uu maanta dadweynaha ku xiran V O A fursad u siinaya inay aragtidooda ka dhiibtaan doorashadaasi lagu heshiiyey. Aanu idin maqashiino qaar ka tirsan dhegeystayaasha oo barnaamijka lasoo xiriiray.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdilaahi Maxamed Xuseen oo jooga magaalada Beledweyne. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa shirka ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen kadib aragti kala duwan in badan iyo isjiidan. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, haddaynuna shacabka waxaan leenahay waa inaad madaxdiina ismaqashaan. Looma baahna inaad mindi mindi ku taagtaan. Muddo 3 bilood iyo dheeraad ayaan maqlaynaa dhuusamareeb 3 iyo magaalada Muqdisho oo shirar lagu baaqa, laakiin aakhirkii guul iyo gobonimey sharaf waxay u tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guuleystay inuu aakhirkii xal waara u keeno ummaddan ay soo dhaweeyeen. Laakiin madaxweynuhu wuxuu sameeyey tanaasul aad iyo aad 100%, laakiin maamul goboleedada ayagu waxay eeganayeen danta gaarka ah hadday noqoto heshiiskaas, ayagoo ka cararayay doorashada hal qof iyo hal cod. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, laakiin waxaan leenahay Soomaalida cusub ee jiilka cusub waxaan leenahay gacmo wadajir baa loo baahanyay inaad madaxdiina aad gacanta qabsataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare. Dalkana waxaa loo baahanyay sidii loo samatay bixinla dadka, wuxuu u baahan yahay badbaado qaran buu u baahan yahay, hadday noqoto siyaasiyiin, hadday noqoto culumo, iyo hadday ay dad kale noqoto. War Soomaalida waxaan leenahay fadhiga ka kaca oo iska daaya reer hebel iyo qabiil, waxaad u guurteen xilli kala guura, waxaa la magacaabay ra-iisul wasaare. marka waxaan leenahay heshiiskaas aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, walow ay waxyaabo badan aan dhaliyay heshiiskaas ay ka mid yihiin halka waxaa la yidhi Somaliland ay ka dhici doonto doorashadooda Muqdisho, halka maamul goboleedadu ay ergadii ka hadleen oo ay yidhaahdeen 101 erga 301 ayaa la doonaya dhusamarab 3, taana shaki baaga jira oo dhaliilaha aan heshiiskaas ayaa ka mid a. Ma cadda goorta ay dhaqangelayso heshiiskan oo taariikhda kuma cadda. Waxyaabo badan ayaan arkaya oo dhaliilo ah, laakiin dowladda federaalka waxaan leenahay ha fuliso go-aamadan, ha socdaan Soomaalidu meel walba ay joogaan dibad iyo gudaba, gacanta ha isqabsadaan, hana badbaadiyaan dalka. Idaacadda v o eda waxaan ka mid ah dhegeystayaashii ugu firfircoonaa 2009 ilaankan iminkan qoro ah siyaasadeed oo ka faallooda. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nambarkan gaarka aad noo samaysaan mar walba iyo markasta. Waxaan jecelahay inaan doodahan sidaan oo kale inaan nagala qayb qaato, hadday fikir noqoto iyo hadday qoraal noqotaba. Aad iyo aad baan salaamayaa madaxa v o eda, yabarow shaqaalaha kala duwan iyo dhegeystayaasha dooda igula jira iyo martidaba. Haduu alin aad iyo aad ba maasin.
Bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiin akhayaarta iyo hadiilaha ku runya wariyayaasha v o a. Magacaygu waa maxamed faarax tuuxyare, waxaan joogaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Haddii aan fikirkayga iyo ra'yigayga ka dhiibto doorashada 2022 ka qabsoomi doonto Soomaaliya ee heshiiska ka gaareen madaxweyneyaalka maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan ka aaminsanahay heshiiskaasi inuu yahay heshiis kulli hadda xal la mooday oo ay xal moodeen nimanka waddanka hogaamiya madaxda ka ah. Marka waxa kala yirahda waxaa weeye, waanu aan ka aaminsanahay in ay haddeertaan sida ay wax u qorsheeyeen, walow anu aan taageersanaa madaxweynaha hadalkiisii horeeto oo ahaa in hal qof iyo hal cod waddanka laga dhigo. Haddana sistamku sida uu u shaqayn karaa ama uu u socon karaa loo hirgeliyaa loona wadaa, si uuna u shaqayn karinin macquul maahan in loo wado. Waxaana rajaynayaa haddii alla idmo inuu soo gaarsiiyey heer wanaagsan oo uu kasii ambaqaadi karo qofkii kursiga hadda uu isagu ku fadhiya ku fariista. Haddii aan la idmo taariikhda hadda soo aadan, sistamkan hadda wax loo qorsheeyeyna waa sistam waxa kan la yiraahdo ku dhisan dee sistamkii horeeto oo la mid ah. Laakiin waxa kan la yiraahdo waxa uu tusaale toosa u yahay waxa kan la yiraahdo in laga sii ambaqaadi karo halkaas. Waxaanse la yaabanahay ninka ka hor imaan doona hadhow marka la marayo 2024-2025 qofka doorasho hal qof iyo hal coda ka hor imaan doona ama diidi doona madaxweyne Farmaajo, waxaa laga yaabaa inuusan qabanin xilkan ee uu ku guuleysan waayo. Waxaanu aada iyo aada uga codsanaynaa qofkii qabsada kursigaas inuu dhammaystiro sharcigaas oo uu sii dedejiyo. Waad mahadsantihiin dhammaantiin, ra'yiga iyagana waanu ka dhiiban doonaa kuwa dambe aad noo soo gudbisaan haddii Ilaahay raahdo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo daadiyaasha barnaamijka. Magacaygu waa Cabdulaahi oo jooga magaalada Oslo, Norway. Run ahaantii aniga oo ma arka inuu yahay heshiis wixii meesha ka dhacay, waxaa la dhihi karaa waa afgarad. Waa is afgarad ay sameeyeen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo executive-ka Mr. Guuleed oo haddadan ah acting prime minister-ka haddadan shaqeynayo. Sababtoo ah waxay ahayd in laga soo qayb geliyo labada aqal oo baarlamaanka, aqalka sare iyo aqalka hoose, waana arin la sameyn karay bay ahayd. Marka waxaan dhihi karaa is afgaradkan oo aan la saxiixin oo baarlamaanka aan la horgeenin heshiis ma noqonayo, sababtoo ah baarlamaanka haddii diidaan haddana waxay noqonaysaa negotiation cusub iyo in la sameeyo bug cusub in la furo. Marka aragtideeda ani waxay ila tahay haddii dowladdu qorshihii loo igmaday ay fulin weyday 4 sano oo loo dhiibay oo yacni guddiga xaliimayare ee u weyneed iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka inay arintan ay wadaan oo ayna ku qanciyaan ummadda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadoo dhan. Marka taas hadday dhici weyday, ani waxay ila muuqataa haddii baarlamaanka uu arintan ansixiyana wax la'aan bay dhaantaayo ay noo wada shaqayso. haddii ay shaqeyn weydana waxay anay ila muuqataa in la sameeyo in laga soo qayb geliyo civil society-ga kala duwan, haday tahay dadka professional-ka ah, ururka haweenka dhalinyarada, ururka shaqaalaha, dhammaan ummada Soomaaliyeed oo dhan maamul goboleedyada, haddana in road map Soomaalida dhexdeeda ay sameysato, taas waa midda labaad oo kaleeto. Way fiicnaan lahayd inay hadda baarlamaanka ay ansixiyaan si aan ugu gudubno yacni hawsha ay u sii socoto oo loo soo afjaro si aynan waqti dambe una usii lumin. Haddii marka taas ay dhici weydo, waa in ummadda dhan loo soo bandhigaa oo nimanka siyaasiyiinta un ayna isku turtuurin oo talada la wadaago. Waa mahadsantii. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Magacaygu waa Nimcaan Jaamic Maxamed oo jooga magaalada Burco. Heshiiska ay gaadheen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kadib shirkii maalmihii la soo dhaafay uga soo celiyay magaalada Muqdisho, runtii waa tallaabo wanaagsan in madaxda Soomaalidu ay ku heshiiyaan noocun doorasho oo dalka ka dhacda oo ay waxyaabaha isku mari laayihiin ay miiska hadalka ku dhammeeyaan. Waxaase haboon oo wanaagsan in baarlamaanku ansixiyaan oo qalinka ku duugaan heshiiska la horkeena ay wada gaadheen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Inkastoo ay habooneed in ay dalka ka dhacdo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyaan doorasho hal qof iyo hal coda, balse taasi waxay noqotay mid aan suurto gelin oo inaan xilligii lagu taagay dalka ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal coda. Wadnaasantiin v o a.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha v o a, waa idin salaamay iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku xiran adeecada v o a da. Qodobada shirka lagu heshiiyey magaalada Muqdisho, haddii aan fikirkayga ka dhiibto, waxaa jiro laba qodob oo isdiidan, qodobka 9-aad iyo qodobka 11-aad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalkana wuxuu sheegay in go-aan kasta ay isla qaataan in baarlamaanka horgeyn doono, iyadoon ognahay in dhuusa mareeb shirkii ka qabsoomay ee ahaa in laisku afgartay doorashada uu ku baxay ra-iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Qeyre. Tanna ma filayo inay iidana noqoto mid hirgashoon, waayo labaas qodob ayaa aada isu diidan oo laba qodob oo u baahan in laga run sheego. Madaxweynuhuna wuxuu u muuqdaa mid aanan suurtagal aysan ahayn in la dhaqangeliyo labada qodob ee iska hor yimaaday. Baarlamaankana waxay ka qaadan doonaan tallaabadii ku aadanayd ee ahayd inay ka hor yimaadaan, taas umaa u arkaya.
Marka hore waxaan u mahadcelinaa laanta ku soo qaliga f o a oo noo suurta gelisa inaan aragti iyo fikir ka dhiibano waxa Soomaaliya ka taagan. Magacaygu waa Maxkiin Cumar Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho. Si guud aadaan ugu faraxsanahay in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ay isku raacaan wax uun xilig kala guurka loo gudbaayo xilligan adag. Laakiin waxaan isleeyahay laba qodob ayaa waxay u baahnayd in tafaasiil dheeraada loo sameeyo, oo ah qodobka 1-aad oo sheegaya in dowladda federaalka ay sameynayso guddigaas oo kaashanaya guddiyo dowlad goboleed ay leeyihiin. Arintaas in tafsiil loo sameeyay ahayd sida aan ra-iyay la tahay. Qodobka 2-aad waxa waaye, qodobka 11-aad wuxuu sheegaya in heshiiskan loo beenayo baarlamaanka, baarlamaankana uu go'aan ka gaarayo oo ansixin laga rabo. Taasina waxay u baahnayd in tafaasiil loo sameeyo oo aada loo cad loo qeexo. Laakiin anigu waxaan isleeyahay waxaa meesha ka maqneyd oo aan la xusin hornaba arrinta maqaamka Muqdisho, oo aan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda xubnaka ahba waa iska ilaabeen aadna meeshaasi waxaa kaga soo socota waxaan qurux badnayn. Dhamaashantii.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. V o a magacaygu Ilaahay Cabdiqaadir Ibraahim Buule Wali Rooge, magaalada Baydhabo, arrinta ku meel deerka maamulka Koonfur Galbeed. Haddii fikirkaygu dhiibado shirka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ku dhihi maamul goboleedyada 5 maamul goboleedyada dowladda federaalka heshiiska warmurtiyeedka laa ku saare, waa warmurtiyeed mudan, soo dhoweyn iyo marxabeen mudan. Haddii la fiiriyo waddanka dee doorasho ku dhiida 4 sanaba hal mar doorasho ku dhiida waa muqadas ahaytay, taasna waliba haddana umlumad taageerada socodkii Soomaaliyan socotay. Dowladda federaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed si usoon aqbalay intii doorasho la soo gudhiiday, eedeedan buugaadiyo maamul goboleedyada ku qayb galay shirkaasna 5 maamul goboleedyada gobolka Banaadir. Waliba rajeeyay insha allah intii doorasho halaale waddankuna ku dhiidoonta dadkana si kalsooni leh in odayi doono insha allah.
assalaamu calaykum. Ugu horeyn waan salaamayaa bahda v o eda iyo dhegeystayaasheeda. Magacaygu waa Falastiin Khaliif oo joogta Muqdisho. Haddii aan aragtayda ka dhiibto heshiiskii doorasho ee lagu gaaray magaaladan Muqdisho, runtii anigu waxaan u arkaa mid aan waxba soo kordhinayn, waayo qodobada qaar waxaad moodaa in lagu degdegay, sida qodobka in sheegaya in ergada soo dooranaysa xildhibaanka ay markaasi gaarayaan 101 qof, halkaasi aad mooday inay aada u badan tahay. Geesta kale heshiiska waxaa ku qoran in baarlamaanka la horgeynayo islamarkaana ay cod u qaadayaan, taa oo haddii baarlamaanka uu diido ay ka dhigan tahay in heshiiskaasi dib loogu laabto.
Weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Todobaadkan waxaanu u gaar yeelnay aragtida dhegeystayaasha ee ku aadan heshiiskii Muqdisho ee lagu go'aamiyey doorashada soo socota. Waa kuwan qeyb kale oo dhegeystayaasha ah oo aragtidooda muujinaya.
bismillahi raxiim. Magacaygu waa Shicel Weyne oo ku sugan Koonfurta Afrika, magaalada Kimberley. Waxaan runtii aad iyo aad usoo dhaweynayaa kulankii ay yeesheen odayaashii gobolada ka socday ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe, iyo runtii qaabkii ay wada hadleen oo ahayd qaab wanaagsan, inkastoo waqti hore looga baahnaa inay maaragtay dadka Soomaaliyeed wax anfaca usoo bandhigaan. hase ahaatee waqtigeedii way noqon weysay. waan ku faraxsana hadda inay wadahadalkii meel fiican ay gaarsiiyeen, laakiin waxaan rajeyneynaa in weli intay dhamman ay dhammaystiraan oo waqtiga loogu talagalay doorashadana la asteeyo. weli ma muuqato waqti doorasho oo la aadi doono, marka waxaan rajeyneynaa inay inta dhiman dhammaystiraan. waa maasintii.
assalaamu calaykum bahda v o a. magacaygu waa Qadar Suluul Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaawo. shirka ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waan soo dhaweynayaa, waana tallaabo hore loo qaaday. waxaanan dhihi lahay dhammaan madaxda Soomaalida waa inay tanaasul sameeyaan wixii hore oo lagu tagay oo ummadda ku luntay, ayna ummadda dalka iyo dadka ay u naxariistaan wixii hore lagu tagayna ay ka soo noqdaan. waa salaamintiin dhammaan shaqaalaha TOA-da. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cali Maxamed Salaad oo jooga gobol Galbeed ee degmada Gurcaal. haddii aan ka dhiibto fikirkayga, waxaan isleeyahay qodobadan waa doorashadii 2016 oo ergadii la badiyey. marka laga reebo qodobka shanaad oo maamul goboleedyada ay qeyb ku yeelanayaan iyo aqoonyahankii bulshada rayidka inay ka soo xulaan ergada, iyo qodobka 11-aad oo ah in loo gudbinayo baarlamaanka si looga dhigo wax sharci ah oo qodobada lagu heshiiyey heshiiska siyaasadeeda. marka waa qodobo lasoo dhaweyn karaa ayaan dhihi karaa, ummadda Soomaaliyeedna haddii hore loo wadana madaxdan ay wax u gasho.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. bahda v o a, waan idin salaamay. waa Xuseen Aadan Cumar oo jooga magaalada Kismaayo. run ahaantii haddaan aragtidii ka dhiibto doorashada iyo heshiiskii doorashada, run ahaantii ma aanan filaynin in doorashada waqtigii sideedii hore ay ku dhacdo oo aan waxba laga bedelin. run ahaantii waxaan filaynay in doorashada ugu yaraan ay u dhowaato shacabka, laakiin waxaan moodaa hadda wixii aan filaynay waxaan ahayn inuu soo baxay, inkastoo sida aan filaynay ama shacabka Soomaaliyeed ay rabeen aysan noqonin. haddana waxaan soo dhaweynaynaa in Soomaalidu ay wax un ku heshiiyaan oo doorashadana waqtigeeda ay ku dhacdo. waa salaamatiin v o a.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. bahda v o a, salaan kadib. magacaygu waa Maxamed Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Maxamed Taqare, jooga Bambaaso. heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada anigu waxaan u arkaa inay tahay maslaxo ummadeed, madaxweynahana uu u danaasulay danta shacabka. waxaana leeyahay insha allahu wuxuu ku dhammaan doonaa in guul iyo gobonimo iyo doorasho dadku ay raalli ka wada yihiin.
asalaamu calaykum bahda v o a. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune oo jooga caasimadda Soomaaliya, Muqdisho. haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo heshiiskii ka dhacay magaalada Muqdisho, aadaan usoo dhaweynayaa, waana heshiis muujinaya in Soomaalidu isfaham ka gaari karto arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliya. heshiiskanna wuxuu horseedi doonaa in doorashooyinka dalku ay noqdaan kuwo hufan oo ummadda soomaaliyeed ku qanci karto. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xaqiiqdii magacaygu waa Daar Xasan Jeete, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddii aan ka hadlo aragtida ku saabsan shirkii kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho ay ka qabgaleen dhammaan madaxda maamul goboleedyada, heshiiskaas hortor anigu waxaan u arkaa mar hore ayaa rabay in la keeno, laakiin hadda really xaqiiqda haddii aan aragtay aan ka hadlo barnaamijkaas, inkastoo lasoo daahay waa barnaamij fiican, aragti ahaanteedu waa aragti fiican, in hadda madaxdii oo dhan maaragtay barnaamij ay ku midaysan yihiin ayagoo naftirkooda iyagoon xalxaba ka maqneyn ay maaragtay soo saaraan, xaqiiqda waa barnaamij lagu farxo. Madaxda maamul goboleedkana waxaan u rajeynayaa in barnaamijka ay gaareen, inay go-aanka ay qaateen inay ku adkaystaan oo ay hirgeliyaan barnaamijkaas, aanan laga soo dib loogu celin haddana aanba aan la keenin mamarsimo kale. Barnaamijka ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan u rajeynayaa amba waxaan u baaqayaa inay marnaba barnaamijkaasi hadda ay ku heshiin waa barnaamij fiican, inaanan haddana wax kale la keenin, mamarsimo kale la keenin, in talada hadda la keenay lagu dhaqaaqo, weliba si degdeg ah loogu dhaqaaqo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Fiowaan salaamay, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Haddaan ka dhiibto fikraddayda qodobada ay ku heshiiyeen saamilayda siyaasadda ama madaxweynaha federaalka iyo madaxa maamul goboleedyada gobolka Banaadir oo uu weheliyo kursimaha ra-iisul wasaaraha, waxay ila muuqataa qodobka ugu adag oo challenge uu ka imaan doona waa horgeynta baarlamaanka. Waan aaminsanahay inaysan daacad ka ahayn qaar ka tirsan saxiixayaasha heshiiska. Fikirkiigu waxa weeye qodobkaasa adkayn doona in hore loo socdo, iyo isla waqtigiiba lagu dhawaaqo ra-iisul wasaare la magacaabay. Marka waa fikirkiigu intaa.
Bismillah, magacaygu waa Salaad Xursi Maxamed, ku magac dheer Salaad Gurdoon, jooga dalka Kenya. Marka hore waa mahadsantahay Jacfar Kukay iyo VOA-ba. Haddaan ku soo dhowaado, horta guud ahaan waan soo dhoweynayaa oo walaac guuda iska jiro Soomaalidu qabeen meel kastay joogaan inay heshiiyeen waan soo dhoweynayaa, laakiin waxaan ka codsanayaa in uu aysan meeshaas hadde bulshamaha dushooda aysan noqon oo ay noqoto wax lagu dul shaqeeyo oo la fuliyo. Intaasaan ka codsan lahay. Arintii gobolka Banaadir aad baan uga xumahay, oo member ka ahay gudoomiyaha gobolku muxuu meesha ka qabanayay? Haddii la isweydiin karaa runtii, mana ahan ceeb iyo eedayn, laakiin maadaaba uu gobolka bulshada uu matalayo, inkastoo magacaabis ku yimid, muxuu miiskan la yimid? Haddiiba marnaba aan gobolka Banaadir xataa dibha loo dhigo ama saasa la yeelo aan la dhihin. Intaasaan ka xumahay, laakiin si guud ahaan waa soo dhoweynayaa arintaas. Heshiiska in ay fuliyaanna waa ka codsanaya.
Waan idin salaamay dhammaan badaadihiyaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waa Cabdifataax Jaamac oo idinkala soo xiriiraya magaalada Muqdisho. Fikirkeyga ku saabsan heshiiskii doorashooyinka ee magaalada Muqdisho lagu saxeexay, run ahaantii waxaan u arkaa marka koowaad in wax kasta oo madaxda iyo dadka siyaasadda ku jira ee markaa midada daabkeeda haya ay ku heshiiyaan inay tahay in la xurmeeyo sidii loogu heshiiyeen oo loo fuliyo. Haddaanse heshiiska hoosaan u galo, run ahaantii waxay la tahay in heshiisku u dhalilo badan yeelanayo, sida in guddi cusub oo aan waxba garanayn oo khibrad lahayn la magacaabo, sida in guddiyo maamul goboleedyada hoose iyo guddiyo sare ay isla maamulayaan, taasoo khilaaf keeni karta. Aad baan idin salaamayaa insha allah.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinaasir Sheekh Maxamed Ciire oo kasoo aragtay dhiibane magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkayga dhiibto barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o eda, horta qodobada kasoo baxay shirkii Muqdisho ka dhacay ee madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadu ay isku raaceen, horta aad baan usoo dhaweynayaa, balse qodobada ay mashaakil ka imaan karo waxaa kamid a qodobka koowaad oo sheegaya in guddi doorasho ay soo magacaabdo federaalku iyo dowlad goboleedyada iyaguna guddiyo soo magacaabaya. Guddiyada hadday isku dhacaan, waxaa lagu kala saari doona ku macada heshiiska, meeshaas dhibaata ka imaan karta. Sidoo kale waxaa idin mashaakil ka imaan karaa qodobka tobanaad oo layidhi xagga amniga halaga wada shaqeeyo maamul goboleedyada iyo federaalku, iyaduna dhibaa ka imaan kara, waayo waxaa la ognahay in caburin ay jirto xilliyada doorashooyinka ay caburin timaado, taasna ay mashaakil baa ka imaan kara. Sidoo kale qodobka 11 wuxuu sheegayaa in heshiiska la horgeeyay doono baarlamaanka ee baarlamaanka hadii uu diido waxa laga yeeli doonana meesha kuma cada. Marka waxaan qabaa in aysan uusan turxaan baxsanayn heshiiskaas balse waan arki doonaa bal waxa ka soo baxa. Aad baad u mahadsantiin VOA.
Assalaamu alaykum baad VOA dhamaan waan idin salaamay. Magacaygu waa Maxamed Abuukar Cabdulle oo jooga magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto heshiiskii ay Muqdisho ku wada saxiixdeen madaxdii ka socotay maamul goboleed ee Bjada iyo dowladda dhexe, aad baan u soo dhaweynayaa, waayo waddanku wuxuu ku jiray isqabqabsi weyn, meel loo baxaa may jirin. Marka aad baan waxaan filayaa inay Soomaali dhan soo wada dhaweydeento, waayo Soomaali dhan wuxuu ku wada qanacsan tahay ay ka soo saareen. waxa ugu muhiimsan hadda waxa weeyaan ergadii wax dooranaysay iyo labada magaalo ay ka dhigeen deegaan doorashadii. marka waxaan rajaynayaa in arrintaasu yareyn doonto musuqmaasuqii doorashooyinka dhici jirtay xilliyadii hore ay wax soo dooran jireen odayaasha dhaqanka. marka aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaas ay wadasay.
waa Saxardiid Xaashi Ardaale oo kasoo fikir dhiibanaya magaalada Buurama. haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a soomaali ee ku saabsan heshiiskii laga gaadhay arrimaha doorashada ee ka dhacay Muqdisho iyo warmurtiyeedkii kasoo baxay, runtii horta aad baan usoo bogaadinayaa. waxaanse filayay in Soomaaliya ay la jaan qaadi doonto isbeddelka ka dhacay Itoobiya. waxaase bogaadin mudan runtii oo heshiiskaasi qeyb xaalada ka qaatay madaxweynaha cusub ee Galmudug qoorqoor oo runtii ku mudan bogaadin. waxaase isweydiinay qof midoobka 11aad ee ku jira heshiiskaas oo ah in heshiiskan loo gudbin doono baarlamaanka. baarlamaanka hadduu diido waxaa laga yeelayaa meesha lama sheegin, taasina waxaan filaya inay isku dir keeni doonto. mahadsanidiin v o a.
magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. runtii heshiiska la gaaray sidii annaga aan rabnay iyo siday wax u dhaceen kaafi kala dheeri weeye. annaga waxaan rabnay in isbeddel uu yimaado, doorasho qofii coda oo la gaaro oo dad intay codayn karaan codeeyaan. laakiin maanta waxaa muuqata weli hogaamiye maamul goboleedyo inaysan ku kalsooneyn doorasho ay doonayaan mar walba qof ay iyaga soo xuleen inuu goobta yimaado iyo musuqmaasuq iyo wax sidaba marin. kulley wixii dhacay waa dhacay. haddii wixii lagu heshiiyey waxaan codsanaynaa in heshiisyada soo socda lagu daray in sanooyinka soo socda doorasho qofi coda in la qabto, in la gaaro, in la suurtageliyo. taasaa kulley muhiim ah. waa mahadsantii v o a.
intaana waxaa ku idil barnaamijkii wicitaanka ee toddobaadkan. dhegeystayaasha fikirkooda noo soo diray ayaan u mahad celinayaa. adinkana waad ku mahadsan tihiin wadagraaricintiinna. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan allah.
mahadsani Jacfar Kuukaayo oo nala socotiinayay soona diyaariyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu ahaa. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a.
muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Australia oo Soomaali Australian ay ku jirto ayaa ku xandhiban dalkaasi dibaddiisa, iyadoo hadda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay isku raaceen in la kordhiyo dadka dibadda uga soo noqonaya dalkaasi oo la gaarsiiyo usbuucii in dalka Australia ay dib ugu soo laabtaan 6,000 oo qof. haddaba wariyaha v o a ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa wareystay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka mid a ururada jaaliyadaha Soomaalida Australia, waxaana u weydiiyey waxa ay ku heshiiyeen maamulada iyo dowladda dhexe.
waa mahadsantahay Baafo. heshiiskan ay dowlad goboleedyadu ku gaareen in la kordhiyo dadka tirada wuxuu soo afjarayaa muran u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee Australia, taasoo ra-iisul wasaaraha waddankan in badan uu ku boorinayay madaxda dowlad goboleedyada federaalka kamid ah in ay kordhiyaan hoteelada karantiinka ah si Australiaanka ku xayiran waddanka dibaddiisa oo gaaraya 24,000 oo 4,000 oo kamid ah dowladda ay sheegtay in ay yihiin dad liita ama caafimaad ha noqoto ama xaalada ay ku sugan yihiin ha noqoto. marka taas buu soo afjarayaa. waxaana la isku raacay in la kordhiyo oo meeshii toddobaadkii uu ka iman jirayn ay 4,000 oo qof ay hadda yimaadaan 6,000 oo qof, kuwaas oo loo qaybinayo dhammaan dowlad goboleedyada waddanka. Dadkan la leeyahay dib ayay ugu soo noqonayaan Australia. Waxaan la soconaa in maamul goboleedkan hadda aynu joogno Victoria, xanibaad iyo bandowba uu saaran yahay, hawadeedana ay ka caagan yihiin diyaaradoo inay soo galaan. Sidee macquul ku tahay marka reer Melbourne in halkan ay dib ugu soo laabtaan? Baafa waa laga reebay gobolka Victoria, gobolada ay kusoo degayeen dadkan cusubka ee hor leh, iyadoo ay la xiriirtay sidaa sheegtay in bandow uu jiro, iyo sidoo kale in weli tirada dadka qaba cudurkan coronavirusku uu weli sareeyo marka loo eego gobolada kale. Marka gobolka Victoria kuma jirto gobolada dadkan zaa'idka ah ee la keenayo ay kusoo degayaan, waxay ku degayaan gobolada kale ee ka tirsan dowlad goboleedyada waddankan. Markii ay xayirmaan oo ay xayiraan muddo 14 maalmood ah imaashahooda kadib oo la xaqiijiyay inaysan qabin cudurka COVID-19-ka, ayay markaasi usoo gudbayaan gobolka Victoria.
Dadka marka dowladda Australia iyada miyaa keenaysa oo diyaarada miyaa u dirayaan haddiise ay yimaadaan 14 cisho ah sheegtay karantiilka ay ku jiraan, iyaa bixinaya qarashaadkooda?
Taasi baafa waxay ka mid tahay waxyaabihii ay ku muransanaayeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee Labourka iyo kantaada haya, iyada oo xisbiga mucaaradka uu codsanayay ama dalbanayay in dowladdu ay adeegsato diyaaradaheeda iyo kuwa ay kiraysay si loo soo daadgureeyo Australiaanka ku xayiran waddanka dibadiisa oo dib loogu keeno. Ilaa iyo xitaa uu hogaamiyaha mucaaradka Albanisi uu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha diyaaradiisa qaaska iska fadhida aan la isticmaalin in loo adeegsado in dib loogu soo daabulayo dadka Australiaanka ee dibadaha jira. Marka khilaafkaasi waxaad moodaa ra-iisul wasaaraha waddankan waa uu diiday, wuxuu yiri dadku waxay haysteen fursad badan oo ay kusoo noqdaan, wax badan baa loogu baaqay inay soo laabtaan, maadaama hadda culays uu jiro Australia keliya maaha dibadda oo dhan xagga isku safarka iyo socodka hawada. Ra-iisul wasaaraha wuxuu yiri dadku waa inay ayaga iska bixiyaan tikidkooda oo halkan ku yimaadaan. Marka halkan ay yimaadaana qarashka hoteelka oo gaarayo ilaa iyo 3,500 labada wiig ee ay halkaasi joogayaan ayagu ay ka bixiyaan, waa ay u dheer tahay cuntada oo sidoo kale ay qasab ku tahay in hoteelka ay ka iibsadaan. Marka dadka culayskaasi ayaa saaran, culayskaas keliya ma aha baafa, waxaa kaloo jira in xitaa diyaaradaha halkan imanaya ee dadka soo celinayo ay qaali yihiin oo tartan uu jiro ma aha oo keliya dadka Australiaanka ee soo laabanaya, waxaa kaloo jira cadaadis ay jaamacadaha iyo ganacsiguba ku hayaan dowladda oo ah in la furo oo ay soo noqdaan ardayda shisheeye ee waddankan wax ka barta, iyada oo jaamacadaha runtii uu ku dhacay hoosu dhac aad u weyn xagga dhaqaalaha oo kumanaan iyo kumanaan shaqaale ah oo jaamacadaha shaqada laga fariisiyey, maadaama waxbarashada jaamacadaha ay tahay waxa saddexaad ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha waddankan Australia.
Waaye Cabdicasiis, maxaynu ka fahasan nahay tirada Soomaalida ku xaniban waddankan dibaddiisa ee doonaya inay dib u soo laabtaan iyo dhibaatada haysata haddii ay idinla soo xiriireen?
Tiro saxa lama hayo oo Soomaalida Australiaanka ah ee dibadda ku xayiran, laakiinse aada bay u adag tahay iyagu inay soo noqdaan laba sababood. Midda hore, tigidka runtii aad qaali u ah, iyo midda labaad oo ah meelaha ay joogaan sida Soomaaliya oo kale in dowladda Australia aysan ku lahayn safaarad markaasi u furdaamisa soo noqoshadooda. Dadka yimid Soomaalida ay soo laabtay intooda badani waxay soo mareen wadamo kale oo safaarad ku leedahay, halkaasoo markaa safaaradda Australia halkaasi ay u burmatay sidii ay u heli lahaayeen diyaarad.
Kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka mid ah ururada jaaliyadaha Soomaalida Australia. Waxaan u warramayay Ibraahim Cumar Baafu.
Dhinaca kalena, wasaaradda caafimaadka ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey dad ka badan 2,000 oo qof laga helay xanuunka COVID-19. Jarmalku waxa uu ka mid yahay dalalka safmarkii koowaad ee xanuunka ku badnaa balse hadda ka soo reynayay. Dowladda ayaa walaac ka muujisay in ay dadweynuhu isdhigteen oo aanay raacin shuruucda lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka. Wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
safmareenka xanuunka covid 19 oo meelo badan oo ka mid a yurub soo rogaar celiyey ayaa saynis yahanada iyo dhakhaatiirtu ka deerinayaan waxaana dib loo cusbooneysiiyey in xayiraada dhaqdhaqaaqa ganacsigaha iyo issocodka bulshadaba la yareeyo. jarmalka ilaa bilowgii xanuunkan waxa uu ku dhacay dad gaadhaya 256,807 qof 24 saacadood ee u dambeeyeyse xaaladdu waa ay kasii dartay. waa sidee haddaba xaaladda dalka jarmalka? su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey cabdirashiid caynte oo ah wariye degan dalka jarmalka.
waddanka jarmalku waxa uu ka mid yahay waddamada ay xanuunka covid 19 muddooyinka ugu dambeeyey uu hoos u dhacay, in taa beddelkeeduna ay dadku isuloobeen oo goobihii isugu yimanayeen ayna isticmaaleen maaska afka iyo sanka lagu talagalay, goobaha gaadiidka laga raaco, iyo weliba goobaha cuntooyinka laga cuno ee maqaaxiyaha. in 24 saacadood u dambeeyey waddanka jarmalka waxa laga diiwaangeliyey 2,300 qof in xanuunkaasi ayagu qaadeen covid 19. in wasaaradda caafimaadka waddanka jarmalka iyo weliba maxadka xanuunada sida ee fadhigiisu yahay magaalada Berlin ee caasimada jarmalka, in waxay dabool ka qaadeen in dadku ay isdhigteen in dadkii loogu talagalay inay kala fogaadaan ay 1 mitr ilaa 2 mitr isku jirsadaan dadkii hostas ka soo galeen, dadkii ay waxayna kale sheegay inay dadkani weli aan isticmaalaynin maaska afka sanka lagu xidho taa beddelkeega noqotay inuu xanuunku soo laba kacleyo.
maxaa ka mid ah xayiraadaha lagu soo rogay dalkaasi? waa kan mar kale cabdirashiid.
in mas-uuliyiinta kala duwan ee waddanka jarmalka waxay shacabka u sheegeen in loo baahan yahay inay ilaaliyaan in xadka loogu talagalay qofku dadku inay isku jirsadaan iyo in dadku isxidhaan maaska afka sanka loogu talagalay markay tegayaan goobaha tareemada laga raaco amba goobaha gaadiidka la isticmaalo iyo goobaha weliba cuntooyinka laga cuno. dadkii isku imanayaana inay dadku 1 mitr isku jirsadaan, dadkii sheekaysanaya ama goobaha ay kafateriga shaah laga cabo isku imanayaan, in dadku inta badan ay isticmaalaan inay gacmahuga meedhaan, ay isticmaalaana in dawooyinka lagaga hortago xanuunka covid 19 ee gacmaha lagu meedho amba jeelka loo yaqaano.
cabdirashiid ayaa waxa kale uu ka jawaabay maadaama uu jarmalku uu ka mid yahay dalalka yurub soomaalidu ku badan tahay, iyadoo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyey soo galay dalkaasi, inay jiraan wacyigelin rasmi ah oo dowladda deegaanada jarmalku siiyeen soomaalida.
waxaa kaloo waddanka jarmalka ku nool soomaaliyeed tiro badan oo muddooyinka ugu dambeeyey soo gelayay, in dowladda jarmalku wax qorshaha soomaalida u dhigtay ma jirto oo u gaara in xanuunka covid 19 lagaga wacyigeliyo, balka soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka jarmalka ku nool, sida guud dowladda jarmalku ay ugu talagashay in ay raacaan tilmaamooyinka ay soo jeedinayso wasaaradda caafimaadka iyo weliba maxadka kahortaga xanuunada fida ee waddankan jarmalka. way jiraan ururad bulshada ka mid a waddankan oo soomaalida oo iyagu dhexdooda iska waaniya, iska wacyigeliya sidii xanuunka ay iskaga ilaalin lahaayeen goobaha ay kala duwan iskugu imanayaan, ay xidhan lahaayeen maaska afka iyo sanka loogu talagalay, ay kana ilaalinayaan dadka waaweyn ee xanuunka u nugul inay u tagaan ama goobaha lagu booqdo. waxaaso dhan way jiraa soomaalidu iyagu dhexdooda iska waaninaya, laakiin qorshe ay dowladda jarmalku u qoondeysay ma jirto soomaalida sidii ay iskaga ilaalinayaan xanuunka covid 19.
dhinaca kale, dalalka yurub ee xanuunka kusoo badanaya waxaa ka mid a waddamada Faransiiska, Spain iyo Ingiriiska.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu ahaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
aan ku horeyna ee ciyaaraha Ingiriiska ee Premier League, waxaa xalay iyo shalay galaba dhacay ciyaaro aada u xiisa badnaa. kooxda Manchester United ayaa guuldarro ku bilowday xilli ciyaareedkan kadib markii ciyaarteedii ugu horreysay ay ku khasaartay 3-2 kooxda Crystal Palace. laba ka mid ah goolasha waxaa Manchester United ka dhaliyey ciyaaryahan Wilfried Zaha oo horey ugu soo ciyaaray Manchester. kooxda Manchester waa markii 3-aad taariikhdeeda oo ciyaarta furitaanka ay guuldarro ku bilowdo, markii ugu dambeysa waxay ahayd 2014. ciyaarihii kale ee dhacay, Arsenal ayaa kulankeedii labaad oo xidhiir ah badinaysa furitaanka horyaalka markii ay xalay 2-1 kaga badisay kooxda West Ham. goolasha waxaa u kala dhaliyey Alexander Lacazette iyo Edward Nketiah. Leeds United oo sanadkan ku cusub horyaalka kadib muddo sannado ah oo ay ka maqnayd ayaa xalay guul muhiim ah ka gaartay Fulham, ciyaartan oo labada koox ay iska dhaliyeen 7 gool, Leeds ayaana 4-3 ku badisay. kooxda uu leeliyo macalinka hawaye araga ah Carlo Ancelotti waa kooxda Everton ayaa iyana guul weyn ka gaartay kooxda West Brom markii ay 5-2 ku khaarijisay. Caawana ciyaar xiise leh ayaa la filayaa inay dhexmarto kooxaha Chelsea iyo Liverpool. Liverpool ayaa horyaalka difaacanaysa, toddobaadkii horena guul ayay ku furtay, sidoo kale Chelsea ayaa iyana guul ku bilowday. Ciyaaraha kale ee la filayaa ayaa ah Leicester oo la ciyaari doonta Burnley. Dhinaca Talyaaniga, horyaalka Serie A-da ayaa si rasmi ah sabtidii shalay u bilowday, waxaana xilli ciyaareedkan cusub ee 2020-2021 lagu furay Fiorentina iyo Torino, waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda Fiorentina. Goolka guusha waxaa u dhaliyay dhammaadka ciyaarta ciyaaryahan Castrovilli. Sidoo kale xalay waxaa dheelay Roma iyo Hellas Verona. Ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbaro goolal la'aan ah. Ciyaar axadda maanta ahna kooxda horyaalka difaacanaysa ee Juventus ayaa caawa la dheeli doonta Sampdoria. Ugu dambeyntiina horyaalka Spain ee La Liga, 3 ciyaar ayaa dhacay sabtidii shalay, iyo Real ayaa 2-1 ku garaacday Eibar. Getafe hal iyo eber ayay dirtay Osasuna, halka Celta Vigo ay 2-1 ku khaarijisay kooxda Valencia. Caawana kooxda horyaalka difaacanaysa ee Real Madrid ayaa kulankeed ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee horyaalka La Liga la ciyaari doonta naadiga Real Sociedad. Waa tahay natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi. Idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan xubinteeni ciyaaraha. Waa naga intaa.
Haatanna waxaan idin leexinaynaa kaalimihii heesaha dabacsanaa.
Ciyaadina galabtan dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daandur. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
haysna rajada ma dhabaysana daliil ma ka baajina farxadda ma la dhigagnaa.